vele edolobheni lakoBulawayo kunzima kakhulu ngoba kulokulahlekelwa zimpilo kwabantu thize. Ingakhangela njengabomama emahlemethi kule bunzima namanesi anjalo vele kuyafanana abakhaleli akwenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo. Omama laba aba-operatiyeni bafika bethele nzima njengaba nathuba lokuba sempilo esilikusukana zonezo ngalo emahlemethi. Hhayi kunzima kakhulu, kunzima kuye wonke umuntu ikakhulu phakathi kokuzulelwa eBulawayo kubuhlungu. Akunandlela yokuthi singaphila njani, sesaba sibekwe sabeni ngabona umuntu usedlula sisesaba ukuthi hayi ngaye ngadlula esesele ukuthi athole usizo kumadokotela.
Izibhedlela zekhaunsili-ke singathi ziyanceda lapha.
Isibhedlela zekhaunsili-ke ziyanceda kodwa phela yikho khona umntu esasikusho ukuthi abake bavule 24 hours bengavulile kuyana kokuthi khona baphonde ukuvula khonokho sebeshayisi ngoba uyabona iningi labantu ligcine busuku kakhulu okokuthi vele angaze umthwale umuntu empilo ngakho ayefika kungaladokotela kusebenzi kodwa nxa ebuyile lapha ekliniki ube unesi kumbe ulodokotela isizi yalithola yikho sasikhala ngokuthi bakuvule 24 hours for 7 days ezeziki yonke hayi khona ukuthi bezali kodwa hhayi bahamba besiyalithola isizo lona lolo.
Bathola amaphilisi lokwelatshwa lakho konke zingcono yini kulalezi ezikahulumeni?
Ngoba emaphilisini kunzima, emithini kunzima kakhulu. Uyathola khonokho ukuhlolwa kodwa iphilisi kumele uyozengeza. Khathesi njengoba ngikhuluma nomunye umama obengitshela ukuthi yena akasehlulekile imaphilisi amehlwa ngoba yehlule kutheni umuntu wokuthontisela awubhalele umdokotela okuthi athontisele amehlwa akhelawo ithe uyi-$100 okuyi-500 kumbe kuyiayifuthi angifiki labo u-500 kwesi sikhathi uyahamba ufike uwaphiwe kwesi sikhathi uhambe uthi ubhalele umuntu hambe uyozengeza. Khonapho umuntu uyabe engakamali yokuthi ayethenga wona lowo muntu iba nzima kakhulu kogulayo kumbe kogulelwa.
Sike sezwa uhulumende sithi kuza kuba labanye abancedisayo abavela kubutho, bayabonakala yini?
Bengingakababoni, bengingakezwa ngabo ukuthi bazaba khona. Ukuthi bengaba khona ngoba ngicile mina kuziki liyana bengakakhalani abantwana umsebenzi kodwa vele babekutshengisa ukuthi vele bakujeflo bakhalele. Kunzima kakhulu emathenethi yikho ngengakutshela ukuthi lanxa bebesakhona bebengakakhalalikhalali bekunzima ukubabona ukuthi vele ngabafuni. Abaningi baphume bezula babuye emakhaya bagula. Mina ngigulelwe ngasisizathu engasikho ngoba ngigulelwe umntazana wami ebeke ngibethe nge-operation igcine ngisendlini lapha ngasebeza gadalala ngabanzima ukuthi ngimsize. Kuyonakala kakhulu mntana wami khonaphana emathenesi ngoba uyakwazi ukuthi omama abaningi omamanyana abancane abanye babe bengajalisi ukuthi bazibelethele bodwa kumbe benziwa ama-operation.